Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних досліджень, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливі вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи. Працягваємо серію «Золотий запас Свободи». І зараз Сергій Дубовець. «Казки життя». Запис 97-го году.
Казки життя. Література, історія, політика. За мільгатінням датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную неделю на хвалях Радио Свобода редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».
Хочешь? Хочу. А для тебя это принципово? Ды быцем бы не. Так мы, здарается, размовляем помеж собою. Принципово, не принципово. И я который раз ловлю себе на думце, что у нас сегодня мало что принципово. Найперш, эта думка тычется политичных субъектов. Як их анализовать, коли у них нема принципов, никаких саправды серьезных намеров, метов и уявления про то, что и як повинно быть. Есть только у кого напористая энергия, у кого досвід інших краинов або разумение агульнолюдских каштовностей. Тому ничто никуда не рухается, и все только чекают, кто из внешнего уздения, кто боской ласки, а кто кончаткового краху экономики, например. Шкода этих дзён и годов, присвеченных чеканню. Шкода краину, перетворенную по чекальню недобудованного Менского вокзалу. Шкода життя, якое и малое, и великое не складается, бо нема под ним тривалой основы, нема принципов. Лукашенко може розогнати шесте протесту, а може і не розогнати. Як він зробить, до останнього моменту не ведає ніхто, у тим ліку і він сам. Непредказальність поводинов – головна риса. І ці не вона, до речі, забезпечила йому усі його перемоги. У картах завжди шанцює новичку, який ще не ведає правил. І в білоруській поезії мені доводилося зустрікати початковців, які удало рифмували, бо только починали вивучати мову. Правда, коли вони оволодвали предметом, їх парадоксальні винаходки на гэтым скончалися, а самі вони оказувалися банальними графоманами. Так, до речі, і у картах. Варто новичкам уникнуть у правили гульні, познайомиться з принципами, і скончається їх феєричний шанцунок. Це так само, мабуть, і в політиці. Або сформулюй принципи, або з тобою перестане лічитися увесь світ. Окромя, може бути, Китая. Напевно, молодой президент розлічував на те, що принципи прийдуть самі, що вони сховані недзе у підсвідомості, і коли спотребиться, вилізуть на поверхню, оформляться. Сьогодні якраз самий час їм об'явиться. Аж ні, нема принципу. Каб адчуць гэтую матерію, варто порівняти два святы, два дні незалежності. День 27 липеня, коли була прийнята декларація об суверенітеті, не умацавався у свідомості народу як свята, не поспів. На опошнім референдумі його перенесли на день визволення Менску від немців. Чому менавіта на гэты, ніхто не ведає. Тепер гэты день буде називатися Днем Республіки. Быцам республіка створилася з вигнанням немців. А могли б перенести на 7 листопада, той день, з якого, на думку ініціаторів, у нас почалося усе увогуле. сутність речі в тим, що таке свято не призначається і не відміняється. І воно є принцип. Призначає або відміняє Великдень, а люди все одно будуть його святкувати. Чи будуть все літо святкувати 27 липня? Невідомо, бо не принципово. Ось 25 соковіка інша річ. День волі святкувався 80 років і буде святкуватися завжди, незалежно від того, затвердить його чергова влада чи ні. Тут принцип, початок республіки. До речі, принцип так і перекладається з латини. Початок. Безпринципна діяльність хаотична і тому приводить до двоякого виніку. Ладячи останній референдум, Лукашенко з одного боку замацував свою владу, а з іншого подарував власну легітимність. Махчимо, я не справді вже підбирає ключі до Кремля, але навіщо тоді робити ідіота з усіх нас? Гетим, до речі, займається і ягоная жонка, яка роздає інтерв'ю московським газетам. І вона не думає, що по її будуть меркувати про нас усіх. Чому ви не з'являєтеся з мужем на офіційних прийомах, питається у яє комсомольська правда. Бо ми лічим, відказує вона, що час балявати ще не прийшов. У іншому інтерв'ю вона каже, хіба важно, як ти опранутий. І вона хоче сказати, що це не принципово. А ось російські демократи Боровой і Старовойтова на газетному здимку спалюють портрет Лукашенки. Далі Бог, у любой іншій країні любий громадянин обурився б. Мовляв, гети все ж наш, який б не був, а ти є чужія. Ладно, коли ми його палим, справа сімейна, а яни чого лезуть. Гета ж у агульноприйнятим розумінні яни нас, наш сукупний портрет, палять за злобним яхідством. Але моє обурення так само не принципове, тому що я згадую Тетянкова, який на даху ЦК роздирає наш національний символ. І він же так само не стяг рве, а наш сукупний гонор топче. Так, одна безпринципність спораджає другую, і ні до чого доброго це не приводить. Я думаю, чи можна сьогодні назирати хоч одну країну нашого, так би мовити, формату або регіону, де б першим, що кидається в очі, була безпринципність. Росія, кадрова політика, дикий капіталізм, але там усе обумовлено інтересами певних кланів, і це вельми жорстка обумовленість, принципова. Польща, Україна, Чехія. Повсюль знаходяться причинно-винікові сув'язі, повсюль виявляє свою присутність законодавства. І тільки у нас секретар російської Полосковської компартії Москвич Антонович становиться міністром заміжних справ у незалежній Білорусі. Лукашенко раптом запрошує в відкритий телеефір Юрія Хадику, хоч після всього, що сказано президентом на адрес БНФ, їх зустріча може відбуватися тільки коля розстрільної стіни. Узорно-показальна безпринципність – дві палати президентського парламенту. Там не спрачаються, не дискутують. Яни на все згодні. Люди на кормленні. Яни чудово ведають, що ніякі яни не політики і що час їхні передвизначені від початку. Одне, що може оправдувати їх самих во власних очах – менавіта кормлення. Набрать, покуль гэты самы час не выйшаў. Набрать сабе і дзецям жылля, грошай, пасадаў. Шкада краіну. Ёсць жа такая народная лёгіка на посткамуністычных прасторах. Не выбіраць новых палітыкаў. Тыя, што былі ў папярэдні тэрмін, ужо нахапаліся і цяпер могуць займацца інтарэсамі краіны. А новыя, пакуль не зробяць асабістыя гэшэфты, пра народ не ўспомняць. В этом смысле Лукашенко зробив Беларуси найгоршую послугу, и он пустил на кормление целые плоймы неофитов, причем таких, от яких хоть кали политичная мудрость чекать не доводится.
Вы слухаете «Казки життя» серию Сергея Дубовца.
Принципы и интересы, звичайно, займают святое место. І коли нема своїх, то з'являються чужие. Лукашенко сконцентрував у своїх руках усю суб'єктність Білорусі. І з гэтым капіталом уключається в політичну гульню Росії. Рано чи поздно суб'єктність треба буде виставляти на кон. хто канчаткова разбурыць усё беларускае заканадаўства. Але час ікс усё не настае. У разуменні прэзідэнта ён гулец першай лігі, фаварыт, запрошаны ў зборную краіны. Сказаць пра тое, што ён сыходзіць у сябе ў камандзе, няёмка, і ён цягне паўзу. Але і ўсе свае магчымасці ў гэтай камандзе ён ужо вычарпаў, ён гэта даўно зразумеў. Толькі ж і тыя ў зборнай усё нешта цягнуць з канчатковым запрашэннем. Рыба кручок заглынула, а вудаль усё не падсякае. І тут плаваць неяк не таго, і туды яшчэ не дасталі. Таму ўсё, што адбываецца тут, ужо не прынцыповае, а там яшчэ не прынцыповае. Шкада краіну. Мы сёння мусім перабіраць гэтыя матывацыі Лукашэнкі, таму што ўсе іншыя палітычныя суб'екты, ад каго можна было б чакаць змены сітуацыі, зніклі, прапалі. І адбылося гэта ў канцы мінулага году. Тады Лукашэнка, 18 разоў парушыўшы канстытуцыю і праігнараваўшы абраны народам і прызнаны ў свеце парламент, стварыў у краіне сітуацыю дваеўладдзя. З аднаго боку застаўся ён з вынікамі рэферэндуму, які ніхто ў свеце апрача Москвы не прызнаў, а з другога легітымны Верховны Савет, Канстытуцыйны суд, амаль поўны кабінет міністраў, амаль усе палітычныя партыі. Дваеўладдзе хвараблівае для краіны, але само па сабе яно не хвароба, а сродак, магчымасць вылекавацца. У нашым выпадку гэта сродак вярнуць Беларусь у прававое поле, пазбегнуць дыктатуры, адцяніць хунту на фоне законнай улады. У людзей з'яўляецца выбар. У сітуацыі стварэння новага і зноў жа неканстытуцыйнага саюзу Расіі з адным з палітычных суб'ектаў РБ, другі суб'ект гэтай краіны, канстытуцыйны, атрымлівае ўсе правы на пераадоленне дваеўладдзя і міжнародную падтрымку. Так можа быць захаваная дзяржаўнасць. Але, як бачым, і дзяржаўнасць яшчэ не стала для Беларусі прынцыповай. Тры спікеры, адзін з якіх дзейны, разам з прагнанымі міністрамі ўзначальваюць шэсце апазіцыі, атрымліваюць амонаўскай дубінай па спіне, трапляюць у кутузку, плоцяць штрафы. Распавядзіце гэта каму не павераць, законная ўлада ў апазіцыі. А хто ж тады ў дыспазіцыі? Вернемся да той леташняй рэферэндумнай сітуацыі. Нешта абсалютна падобнае адбылося ў Літве ў 91-м годзе. З аднога боку законны Верховны Савет, з другога камуністы на платформе КПСС. Чытай прэзідэнт на платформе вяртання савецкіх парадкаў і інтэграцыі ў Расію. Мэты тыя ж. Супрацьстаянне насіла пераважна псіхалагічны характар. Хто каго пераглядзіць? І мог жа тады літоўскі Верховны Савет проста пакінуць будынак парламенту і стаць апазіцыяй. Але яны трымалі позірк і крычалі на ўвесь свет, што хунта ў іхняй краіне робіць дзяржаўны пераварот. Тады платфармісты занерваваліся і пагналі на вуліцы танкі. Верховны Савет звярнуўся да народу. Каля будынка парламенту сабралася 300 тысяч чалавек. Так у краіне ўсталявалася рэальнае дваеўладдзе, якое цягнулася 9 месяцаў да жнівеньскага путчу ў Маскве. Дваеўладдзе ўсталявалася, але канец ягоны быў перадвырашаны. Тое самае ў нас адбывалася ў канцы мінулага году, толькі наш Верховны Савет выйшаў з свайго будынку і Сямён Шарэцкі заклікаў народ разысціся. Вы скажаце, што калі б яны заявілі на ўвесь свет пра сваю законную суб'ектнасць у краіне, калі б узнавілі побач з лукашэнкаўскай вертыкаллю сваю сістэму саветаў, калі б сабралі на пляцы 300 тысяч народу і гэтак далей, калі б яны ўсё гэта зрабілі, то Лукашэнка зараз жа адкруціў бы ім галаву. Хто ведае, гэта была б ужо зусім іншая гісторыя. Тут жа рэч не ў тым. Як кажа адзін мой калега, правы не просяць, іх бяруць. Ось у чым справа. Справа ў прынцыпе.
Вы слухалі чарговую перадачу Сергея Дубаўца з ягонай серыі «Казкі жыцця».
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються через спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
На хвалях свободи «Золотий запас». Казки життя Сергія Дубовця. Архівний запис 97-го году.
Казки життя. Література, історія, політика. За мільгаценням датів і мітуснею подій логіка лёсу, чоловічого, національного, людського. У одностайності буднів дзівосні сенси, репортажі, новини, коментари зміняються казками життя. Кожну неділю на хвалях Радіо Свобода редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець з передачей «Казки життя».
Годов 5 тому я почав збирати антологію білоруської поезії про Вільню. Ні про один город у нас не написано стільки вершів. Навіть про Менск, який увійшов у білоруську поезію тільки при совєтській владі з відповідним ідеологічним контекстом. Вірші про Вільню писалися ще у середньовіччі. Умовно їх можна поділити на три буйні періоди. Нашанівський, Богданович, Колос, Купала, Західньобілоруський, Арсеньєва, Жилка, Танк і сучасний. «Скажи мені, Вільня, хто твій син законний?» – писав Олег Мінкін у кінці 80-х. Якраз тоді Вільня стала одною з головних темов нового білоруського одродження. Тут пройшли вальний сойм молодіжних суполок і перший з'їзд БНФ. Сюди їздили по параду до ветеранів Білорусщини. Про білоруську Вільню писали «Зв'язда Лім» і «Одновлена в Вільні наша Ніва». Але це було 5 років назад. З тих часів не написано ніводного вірша для моєї антології. Вільня стала юридично зутім літовською і відгородилася від білоруських одродженців-паломників зусім непрозристою межою. Тутейшие білоруські активісти, які 5 років назад настойливо заявляли про свою автохтонність, потроху звикаються з незвиклим статусом нацменів. Їх метаморфоза почалася за Шушкевичем. Коли узнікла суверенна Білорусь, у Вільню приїхало білоруське посольство, а їм уручили пашпорти громадянів Литви. Білорусь, якою вони марили служити з молодих годів, ніби сама визволяла їх від цієї відказності. Вільнські білоруси, які у 20-му столітті усвідомляли себе тільки більшістю і ніяк інакше, бо між Вільнею і Білорусією було межі. Тепер мусили переусвядомиться наадворот, стать меншістю. Не змагаться, не промінювати, не будити свій народ, а скласти ручки при нацменським чайку на литовську держдотацію. Сьогодні ця психологічно нелегка метаморфоза потроху минає, так і не здійснившися. Бо Білорусь не стала такою, якою її задумляв Шушкевич. Білорусі по-ранейшому не стає своєї історії, свого духу, своїх мозгов. А де це завжди бралося, як не у Вільні, бо один у білоруської поезії. Белоруская Вильня при всей своей визовой замежности и литовской НАТО-имкливости живет тем самым житцем, что и РБ. Запомнилась сценка на мяжи. Белорусский дядька середних годов без замежного паспорта, якого выводили из автобуса, не переставал обураться. Якая граница? Я же в Вильню съеду. Пассажиры позирали на его со спогадой.
спячки. Може бути, і сама стара Вільня живе у тим світі. Сьогодні в місті з'являється шмат заходнього лоску, але, як твердять усі до одного старожили, зникає дух. Дух старої Вільні кудись випетрюється. Про це десятки творів написали віленські поляки. Наприклад, Чеслав Мілош сказав, що ні за що не вернеться, бо ягоная Вільня зникла. «Зніклая Вільня» – так назвав свою ґрунтовну працю литовець Владос Дрема. Есе Габрея Георгія Кановича називається «Сон про зніклий Єрусалім», яно про жидовську Вільню. Але нема нічого подобного на мові ще одної з чотирьох головних віленських націй – по-білоруську. Дивно буває назирати, як нічиюсті волі, ні нічим тактичним пляном, а тільки в силу власних закономірностей складається наша історія. Не мав її ролі для особи, а ті особи, що є, ніби маріонетки на пальцях тих історичних закономірностей. Ми – нація, бицем та трава, що жухне на довгім сонці або радується короткому дождю. Але сама нічого не визначає, не регулює, ніяк не впливає ані на дощ, ані на сонце. Усе, що не робиться, усе промисел льосу, який твориться сам по собі, без нашого уділу. У Мінську вже з місяць говорять про 26 красовика. Розважають, як може змінитися ситуація в Україні, коли приїде Пазняк. Але чи він приїде, не ведає ніхто. І сам Пазняк до останнього моменту не ведає. А усі наші тероризмики останнього часу, відказність за вибух нейкого нового парадку, вершик «Убей президента», предказання ірландського сценару, навіть гэта конкретне виглядає до кінця неусвідомленим і тому безтілесним. Часом здається, що усе все снять. І тільки по краях картини, де краєвид національного життя протягується, але не захуканий сном, там відкривається ясність агульних процесів і конкретика, і реальність. Ось для чого мені спотребилася Вільня. Може тому, що білоруський дух Вільні не зник? Повість цієї колиски культури з батьківщини не піддається регулюровці, але й не зникає. При знищенні вона тільки набуває інші форми. Чим вище і поміжна стіна, тим більш звиродливі ця форми. Абсолютно те саме відбувається з мовою у РБ. Її нельга знищить, як нельга і поширить одним махом. Можна тільки утиском спровокувати перетворення її у динаміт. Закон заховання білорущини, як закон заховання енергії. Сьогодні білоруська активність у Вільні – це вже зовсім не лояльний сон десятка суполок під опекою білоруського посольства і литовської держави. Так було годи два тому. А сьогодні про білорусов тут згадують у зв'язку з яким-небудь черговим скандалом. То білоруські танки випадково заїдуть на литовську територію, то у Вільню заїде Зенон Пазняк і виступить на урочистості 25 соковіка. У відказ на гета посол Євген Войтович демонстративно покине залю. Згадіться, все гэта ніяк не нагадує іделічні сценки з життя нацменшості. Але гэта не все. Апошній скандал зв'язаний з викраданням з мерії стяга города, як і у випадку мінських тероризмікав, не одразу стями, з чого тут болі, звичайного криміналу чи білоруського національного одродження. А життєві викрадання дав невідомий в одродженських колах Валерій Савянков. Ще на золку перестройки ягоним уділом сароматили талаковців партийної газети. Мовляв, глядіть, хто у їх у талаці. Судимый за квартирный крадеж Савянков. Немаловажная деталь. Савянков проникал в чужую квартиру и крал мастацкие альбомы, музычные записи и нечто такое. У 90-ми он продавал на Менском вокзале газету «Свобода». Потом переехал у Вильню. Сегодня 40-годовый Савянков с ухвалой ставится до тех, кто помылково называет его Савенковым. Сьогодні ён – керівник офіційно зареєстрованого згуртування білоруської молоді Віленщини. Кажуть, не без уділу гэтай організації на одновленім помніку «Трох крижах» з'явився летась вялізний надпіс «Живе Білорусь». Зрешти, повний перелік скандальної слави Савянкова зайняв би шмат місця. Тем более, что опошний скандал перевзошел попередние. Буйная литовская газета «Республика» назвала Валеру человеком тыдня и присвятила ему целую полосу. У чем же сутность справы? Савенков блукал по Вильне в пошуках зали на 1000 мест. Улетку он с поплечниками плянуя провести тут съезд белорусской молоди свету. Так он доблукал до мэрии. Зайшел. Двери актовой зали были незачинены. У зале пусто. Убачил стяг, вышитый золотом, стяг Вильни. Забрал, вышел, прислухался. Ніяких прикметов тревоги. После этого 3 дни Савенков наведывался в мэрию и пытался у полициантов, те не пропал стяг города. Те только отмахвались. Пильность, как кажут, на нули. У интервью «Республике» Валера зауважил, что стяг коштом 1500 долларов просто нельга было не забрать, коли мэрия живе вокзальным життем, а полицианты заняты только своими самоварами. Проз 3 тыдні Валера не вытримал. Зателефоновал мэрию и запросил выкуп 1000 баксов. Ось коли всколыхнулася полиция. Савенкова арештовали, стяг он отдал и теперь чекая суда, який мусить призначить ему от 2 до 6. Литовские газеты посмехаются, а я думаю, чего тут более, гумору, криминалу ці белорусского национального одраджения. Докладно ведаю, что нацменства во всем этом нема аникалева. И уже это тешит. Может быть, тому, что просто не люблю меньшинств, а ни национальных, а ни сексуальных, а ни моральных, а ни еще каких. Принамсі, себе долучать до их не люблю. Увогуле, белорусский скандал у Вильни з'ява традиційная, национальная. Магчыма, гэта адгалоскі колішніх вызваленчых паўстанняў. Памятны скандал адбыўся з самай першай легальнай газетай «Наша доля», якая ў выніку і загінула. А чаго вартыя загалоўкі ў віленскіх газетах 30-х гадоў? «Мамонька пабіў Ярэміча». Або проста «Скандал на працэсе грамады». І сённяшняе беларускае жыццё ўсё часцей абяртаецца скандалам. Прычына гэтага згадвалася вышэй. Мы все что-то робим, а выники у полной меры предсказать не можем. Промысел нашего леса у великой ступени творится без нашего удела. Типологично это нагадывает ситуацию наших репрессованных за Сталином дячов. И они соправды не могли не быть агентами замежных разведок, хоть и не были ими. Иначе судить довелось бы не представников неких зусім реальных сил, а белорусщину, все еще эфемерную, незразумелую, якую нельга в якости доказу схопить за хвост. Глядячи з Вильни, доводится признать, что материализация национальной идеи у нас, ее представниках, еще не отбылась. Мы носим ее в себе, как тяжарная носит плод, не ведаючи, з якого боку ее живота зараз выткнется пятка.
Гэта была перадача Сергея Дубаўца «Казкі жыцця».
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдіяархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тематичные циклы будут выставляться на сайте «Свободы» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет «Свободы». Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры «Свободы».
Звонки на «Свободу».
вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что поставили ее мужчину, я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Откуль даруцца дзеці ў Беларусі? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Ваши дети. Новая программа Александра Денько. Что тыдень у эфиры и на сайте Радио Свобода.
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры голосы, портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Відео з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды».
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай. На хвалях свабоды залаты запас. Казкі жыцця Сяргея Дубаўца. Архіўны запіс 97-го году.
А зараз казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. Аўтарская праграма Сяргея Дубаўца.
Подобно до того, что в ближайшем часе нам доведется жить и працавать во умовах тоталитарного режиму. Так, починая свой зворот до молоди, апошний з'езд товариства белорусской мовы. Есть в этих словах кепско схаванное упадництво. Быцам унутренное, они уже готовы сгорнуть працу, и тоталитарный режим для этого доречная нагода. Парадоксальная ситуация. Беларусь упершиню в новой истории стала незалежной краиной, а национальное отражение мает таки чезлый выгляд. Обвешанное шматликими комплексами от социализма до нацменства, и оно праговито ловить у поветры пах нового гулагу, небы боючися пропустить надыход беды. Еще выходят незалежные газеты и книги, еще ладятся мастацкие акции и рок-концерты, еще працуют школки и целый всебелорусский лицей обвещает прием в учнев, еще створяются патриотичные суполки и ничто не заминает им гуртоваться, а всему этому уже предсказывается конец. Обачливая не пропустить бы знянацку, поступово перетворяется в навязливое худшей бы. цалкам разумею пачуцці ТБМ-аўцаў, але ўсё адно нешта тут не так. У самой патрыятычнай формуле парушаная логіка. Тое, што мусіць быць сілай, выстаўляецца як скарб, які трэба зберагаць ад ворагаў. Тое, што мусіць гуртаваць, хаваецца кожным у глыбіні душы. Тое, што мусіць сістэматызаваць жыццё, прыбіраецца далей з вачэй. Тым самым вызваляецца месца для стыхійнага аўтарытарызму, пагрозай якога і апраўдваюцца гэтыя хованкі. Гэта тое беларускі патрыятызм у ягоным сённяшнім выглядзе. Я пачынаю ліхаманкава шукаць у гісторыі прыклад іншага выгляду, у якім згаданая логіка не перавернутая, у якім яна ёсць. Поўную чысціню эксперыменту гаварыць цяжка. Усё ж ні разу на памяці ў нас не было цалкам сваёй краіны. Таму можна разважаць хіба пра тое, пры якой акупацыі гэты эксперымент набываў найбольшую чысціню. Пачалося ўсё яшчэ ў царскія часы пад Расіяй. Недабіты ў паўстаннях, але значна пашкоджаны прывід нацыянальнага адраджэння пачаў падаваць прыкметы жыцця. Хоць варта было яму пашырыцца, як стала зразумела, што ён новы, што гэта не адраджэнне, а чарговае нараджэнне. Потым адраджэнне было пад Польшчай з аднаго боку і пад саветамі з другога. Розніца паміж гэтымі акупацыямі ў тым, што палякі ніяк не дэфармавалі беларушчыну. Яны проста выцяснялі яе. А саветы правялі рэформу мовы з мэтай набліжэння яе да расейскай, прачысцілі школьныя праграмы гісторыі і літаратуры на прадмет усяго клясава і ідэалагічна чужога. Прачыстка цягнулася ледзь не да апошняга часу. І найноўшае адраджэнне стала ўжо не проста беларускім, а адраджэннем той дэфармаванай беларушчыны. Менавіта тут губляецца логіка патрыятычнай формулы. Вось і ўвесь пералік. Большы плён меў патрыятызм пры польскай акупацыі. Дастаткова згадаць віленскую беларускую гімназію, гурткі і выданні масу палітычных, рэлігійных і культурных дзеячоў, якія не здрадзілі радзіме і не сядзелі склаўшы рукі, а працавалі, адчуваючы на сабе супраціў палінізацыі. Пры саветах такога не было. Там генетыку адмаўлялі, але ўкараняліся менавіта на гэтым узроўні. Гадавалі так званых савецкіх патрыётаў. Ага, адзін эпізод я прапусціў. Адраджэнне пад нямецкай акупацыяй. Шукаючы выгодных чыннікаў для сённяшняга дня, я не неды і згадваю, як вясковая бабка часам кажа на якога не дбайлу. Немца з гумай на цябе няма. У немцаў для беларусаў былі жорсткія планы, але немцы не займаліся ані дэфармацыяй беларушчыны, ані яе выцясненнем. Можа быць, не хацелі, а хутчэй за ўсё не паспелі. Прынамсі, у школах дзеці не вучылі ні кім ты естэш, ані піянерскіх рэчовак. Deutschland über alles не вучылі таксама. Дарэчы, школы тады, дзякуючы намаганням беларускай адміністрацыі ў Менску, адкрываліся па ўсёй Беларусі. Гэта былі сапраўды беларускія школы. Беларускія як ніколі да таго і як ніколі пасля. У адрозненне ад польскіх і савецкіх, дзе працавалі прысланыя настаўнікі, адпаведна з Польшчы і Расіі, у школах ваеннага часу дзеці гаварылі выключна па-беларуску, так як дома. Светка тых падзеяў згадвае.
Я не ўспомню ніводнага прыкладу, каб нас у школе вучылі пакланяцца Гітлеру, ягоным ідэям. Здаецца, калі-некалі расказвалі пра ваенныя поспехі немцаў. Але за год маёй вучобы ні разу школу не наведаў ніякі чын з нямецкай адміністрацыі. Нямецкая мова ў нас выкладалася як адзін з прадметаў. Нашы настаўнікі, пачынаючы з дырэктара, давалі нам веды пра прыроду, пра свет, пра чалавека. Што праўда, вучылі любіць Беларусь, служыць ёй. У школе панаваў сапраўдны беларускі дух. Усё выхоўвала любоў да свайго, да роднага. Настаўнікі і вучні гаварылі толькі па-беларуску. Граматыку мы вывучалі паводле Тарашкевіча, гісторыю паводле Ластоўскага, геаграфію паводле Смоліча. а па іншых прадметах карысталіся савецкімі падручнікамі. Толькі што ў іх былі вымараныя партрэты бальшавіцкіх правадыроў, чытанкі, вершы гімны аб рэвалюцыі, бальшавіках, саветах. На уроках роднай літаратуры нам расказвалі пра Гарэцкага, Гаруна і іншых пісьменнікаў, якія былі рэпрэсаваны і забаронены ў БССР. Павінен сказаць, што нас не вельмі нашпігоўвалі і антыбальшавіцкай прапагандай. Беларускія дзеячы, самыя прадбачлівыя, імкнуліся па меры магчымасці адыходзіць ад вялікай палітыкі. Дзве сілы змагаюцца, якая пераможа. А трэба думаць, як у гэтых умовах выжыць Беларусі.
Галоўным патрыятычным чыннікам была мова. Я думаю, а што яшчэ магло быць самым першасным, сваім, кроўным? Раса? Не, у нас паводле гэтага людзей ніколі асабліва не выдзялялі. Рэлігія, самі разумееце, гісторыя, але гэта ўжо наступная гутарка. Спачатку было слова. Асабліва выразна гэта стала відаць адразу пасля вайны. Савецкая ўлада не прызнала тых настаўнікаў, якія працавалі пад акупацыяй, і адправіла іх у гулах. На іх месца патрэбныя былі іншыя. Вось чаму тады па ўсёй краіне пачалі ствараць педагагічныя вучэльні. А вучыцца туды пайшлі тыя ўчарашнія ваенныя школьнікі. Выкладчыкаў прызначалі зноў з Расіі. Уся навука ішла па-расейску. Вучні сталі патроху супраціўляцца. Такім чынам ва ўсіх педвучэльнях узніклі патрыятычныя асяродкі. Тагачасная студэнтка ўспамінае.
І вось у нашую клясу прыходзіць сам дырэктар Фішкін. Загадывае ўсім выйсці на калідор і пастроіцца ў лінейку. Пастроіліся. Фішкін камандуе са злавеснай строгасцю. «Кто против рускага языка? Шаг вперёд!» Мы не зварухнуліся. А тады наперабой запярэчылі. «Мы нічога не маем супраць расейскай мовы, але няхай нашу, беларускую, не забараняюць!» Фішкін папраўляецца, камандуе па-іншаму. «Кто не желает занімацца на рускам языке? Шаг вперёд!» Спадзяваўся вядома, што мы спалохаемся, але мы ўсе, не змаўляючыся, дружна зрабілі крок наперад.
Супраць чаго яны выступалі? Яны выступалі за сваю мову. Ладна, ідэалогія і ўсё такое, гэта яшчэ маглі сцярпець, не адну ўладу ўжо пабачылі. Але самае невыноснае было тое, што вучылі не па-свойму. Для сваіх жа школаў, з іх сваіх, рыхтавалі настаўнікаў чужынцаў. Ось яны і давалі адзін аднаму прысягу, што ўсё адно застануцца беларусамі. У гэтым уласна і заключалася ўся іхная дзейнасць у прысязе. Ось яе тэкст.
Я, імя і прозвішча, уступаючы ў саюз беларускіх патрыётаў, прысягаю перад бацькаўшчынай і беларускім народам, што заўсёды буду верны ідэалам свабоды і незалежнасці Беларусі. Калі ж па слабасці сваёй, альбо па злому намеру, я парушу гэтую прысягу і выдам тайну сяброў, хай пакарае мяне Бог ганебнай смерцю здрадніка радзімы.
Іх пакараў не Бог, не ён тады ў нас караў. Усе арганізацыі былі выкрытыя МГБ. У прамове на з'ездзе Кампартыі Беларусі ў 49-м годзе тагачасны шэф чэкістаў Цанава паведамляў: «На тэрыторыі Баранавіцкай, Маладачанскай, Полацкай, Пінскай абласцей былі выкрытыя і ліквідаваныя падпольныя антысавецкія нацыяналістычныя арганізацыі, гэтак званыя Саюз вызвалення Беларусі, Саюз беларускіх патрыётаў, Чайка, Вольная Беларусь і гэтак далей». Канец цытаты. Дзяцей катавалі, прысуджалі да расстрэлу і вялікіх тэрмінаў у гулагу. За што? Зноў жа, за мову. Вядома, прыпісвалі шпіянаж, тэракты і іншыя тагачасныя стандарты. А яны ўсяго толькі заракліся заставацца беларусамі. І з гэтым пайшлі ў гулаг. Каторыя выжылі, сёння пішуць успаміны. Духам яны засталіся тымі ж патрыётамі. Значыць, быў такі стрыжень, што не зломіш. І я ведаю, што гэта такое. Мова. Але чаму ж сёння бясконцыя заклікі пра мову не прыносяць жаданага выніку? Я думаю, па-першае, прычына ў недаацэнцы мовы. Нейкі час пагаворвалі, што ў нас нельга зусім адназначна ставіць на моўны прынцып, перабольшваць значэнне мовы. Ёсць, маўляў, мноства людзей, якія спагадаюць беларускай ідэі, але самі рускамоўныя.
Такие разваги идут не от стверджения принципов, а от жадания подстроить свои принципы под стереотипы массов. А это уже не принципы. За такое у ГУЛАГ не поедешь. Российский демократ Явлинский на недавнем съезде некого белорусского «Яблока» выказал пожадание, как наступный съезд проходил по-белоруску. Натурально, сбоку ему лепш видать, что у нас, коли скончается мова, скончается и усякая политичная воля. По-другое, справа у деформации. У нас стараются не говорить про сталинскую мовную реформу 1933 года. И эта старая коррозия протягивает разъедать все и вся. Починается с правопису, после лексика, после думки, после принципы. У Менску съезд ТБМ друкует свои одозвы на наркомовцы. Тоталитарный режим не дает им сродки на газету. А как шукать сродки самим, не хапая энтузиазму. Я ведаю, чому его не хапая. До речи, тут будет еще один успомин тих военных белорусских школьников. Судовый присуд одной такой девчинцы гучал так.
Будучи вороже настроенная до советской улады, осенью 45-го года уступила у подпольную организацию. Приняла присягу на верность белорусскому народу. Размножала текст присяги для тех, кто уступал организацию. Представляла кватеру для проведения нелегальных сборищев и сама активно удельничала у их. Заховывала антисоветскую литературу.
Сябровка этой школьницы растлумачивая, что это была за антисоветская литература. У яе при Пиратрусе знайшли подручник белорусской грамматики Бронислава Тарашкевича. Иншей литературы в ихней хате не было. Але следчий звернул, мабыть, увагу, что книга, выдаденная у Вильни, а не у БССР, не советским выдавецтвом. Значит, зробил выснову антисоветская. А махчима поглядел, что грамматика выкладала забороненный у БССР правопис, який у справах по нацдемах служил верной прикметой ворожести до советской улады. Пошел подручник Тарашкевича речевым доказом у протокол в обыску. Коли девчинку судили, ей было 16 годов, а отримала она за Тарашкевича 10. Але ГУЛАГ ее до наркомовки не привучил. Третья причина у деформации не только мовы, але и разумения мовы. Например, проблема гибели мовы – это чистая вынаходка адрадженцев наиновшего часу. Богушевич сказал, не покидайте ж мовы нашей, каб не умерли. Коммунистичный функционер Петро Кравченко сказал, державность мовы непозбежная, як смерть. ТБМ говорит уже про смерть мовы. Я думаю, откуль эта теза взялась? Все небы перевернулось с ног на голову. Это эксаночник, який боится кататься и кричит, что пропадают сани. Никуды мова не денется, причем самая чистая мова, а не комиссаровка, не суррогат. А вот люди, души ихние, соправды без мовы сбеднеют и одомруть. Теперь мне остается зробить выснову, чому наше национальное одраджение такое чезлое у своей суверенной краине и рыхтуется до сгортвания. Тому что оно, одраджение, генетично не самостойное. И оно может иснавать только при какой-нибудь оккупации. И оно не першесное, не стало еще таким. А самокаштовность и самодостатковость одраджения для белорусов только у мови. Зрешты, это не так и мало. Бог – это то слово, с якого начинается и Бог, и свой лад, и своя краина, и своя незалежность.
Казки життя. Література, історія, політика. За мільгаценням дату і мітуснею подій логіка лёсу – чоловічого, національного, людського. У одностайності будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Нашая Ніва» Сяргей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Прогучала перадача серыі «Залаты запас свабоды». Сяргей Дубавец «Казкі жыцця». Запіс 97-го году.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет «Свободи». Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи».
Що означає заклик міністра заміжних справ Литви Ажубаліса до створення альтернативного центру сили у Білорусі? Чи може стати таким центром Рада БНР? Які перспективи об'єднання білоруської опозиції? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны эмігрант, палкоўнік спецназу ў адстаўцы Уладзімір Барадач, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і літоўскі палітолях Віцес Юрканіс.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцу вызначае редакция тягом 2012 году.
Даслаць свое відео не даўжэй за 3 минуты у формате PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя чытачоў відео і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Ваш лісток у беларускі каляндар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашыя слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода.рфрл.орг.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Но жизнь нас развела по разным нишам. Савка ты Гришка, ладжили дуду.
Горячее народу привитание. Краина наша я в городном стане. Меня зовут Рыгор и до змагання. Я закликаю супрать этой ганьбы. Так ладил я дуду, были помылки. Тогда я был далекий от политики. Але тепер я савку ренегату. Коли не скажу тень добрый у хату.
Старые знакомцы да идейные противники Савка да Гришка, что ты день с музычным комментарием у программе Лявона Вольского у эфиры и на сайте Свободы.
Лачили дуду.
Паліні. Усіх на дієту. Провірте, що роблять онуки. Признання у ефірним каханні. Про гета і ще про приватизований святочний цирк у новій передачі «Званочки».
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на короткій хвалі 49 метрів. Частоти 5930 і 6105 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.